Jeesuksen nimeen jatkaessamme seurojamme. Pyydän lukea tälle kolmannelle sunnuntaille ennen paastoajan alkua merkityn evankeliumitekstin. Luen kuitenkin sen tällä kertaa ensimmäisen vuosikerran mukaan. Ja sanat Jeesuksen nimeen luettuina kuuluvat seuraavasti. Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan. Hän sanoi heille, minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikana. Isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäiselle vasta sitten. Ne, jotka olivat palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denarista. Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Aamen. Täällä seuroissa varmasti kaikki, myös te lapset, tiedätte, mitä tämä palkka-sana tarkoittaa, ja se on meitä kaikkia lähellä. Luulen ja uskon niin, että me aikuiset joudumme sitä päivittäinkin jotkut miettimään ja käsittelemään työssään. Ja ajattelen niin, että siellä kodissa te pienet tytöt ja pojat, tekin teette siellä sellaisia kotiaskareita, joista äiti ja isä on saattanut luvata maksaa palkan. Siinä tapauksessa te ette kuitenkaan ole verolainsäädännön mukaan verovelvollisia siitä pienestä palkasta, minkä äiti ja isä maksaa, mutta me aikuiset, jotka olemme töissä tai eläkkeellä, niin me sitten maksamme veroa siitä palkasta, jotta yhteiskunnassa voidaan pyörittää palveluja. ajattelen niin, että jotta saamme selkeämmän tilannekuvan siitä, mistä tässä Jeesuksen opetuksessa on kysymys, niin meidän on syytä katsoa, mitä tässä Matteuksen evankeliumin vertauksen edellä on tapahtunut. On nimittäin niin, että tämä edellinen luku päättyy näihin sanoihin, mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Eli tästä jo näemme, että Jeesuksen vertauksen keskeinen motiivi oli se, että hän halusi syventää sitä opetusta, jota hän oli täällä edellä puhunut ja opettanut, ja täälläkin oli puhuttu palkasta. Sitä ennen kuin tämä Pietarin herättämä kysymys palkasta oli noussut, oli tapahtunut se teille monelle tuttu todellinen asia, että Jeesuksen eteen oli tullut rikas nuorukainen, ja hänellä oli aito kysymys sydämessään, että mitä hänen pitää tehdä, että hän perii iankaikkisen elämän. Ja Jeesus alkaa kysellä ja kyselee, että mitä laissa on sanottu, ja tämä nuorukainen näyttäytyy nuhteettomaksi, mutta hänellä oli paljon omaisuutta. Ja Jeesus sanoi tälle rikkaalle nuorukaiselle, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna vaivaisille. Ja kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän tuli surulliseksi ja meni pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Ja tähän Jeesus sitten toteaa ja sanoo opetuslapsilleen, että totisesti rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja sitten tulee sellainen vertaus, joka minä uskon, että te nuoret ja lapset, tytöt ja pojat olette miettineet tätä Raamatun kohtaa ennenkin, kun täällä sanotaan näin, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja kyllä, vaikka ei olisi käynyt sellaisessa maassa, että olisi nähnyt kamelia, niin me tiedämme, että suuresta eläimestä on kysymys, ja me näemme sen mahdottomaksi, että se neulan silmästä mahtuisi koskaan menemään. Toki ymmärrämme, että tätä Raamatun kohtaa on selitetty siihen aikaan liittyvänä Jerusalemin muurien porteissa olleeseen porttiin, josta yöaikana nämä kamelikaravaanitkin joutuivat tulemaan sisälle niin, että ne piti riisua ja ryömittää nämä kamelit täältä matalasta portista, mutta työlästä joka tapauksessa. Ja tämä kysymys tai tämä opetus, Jeesuksen opetus sai sitten opetuslapset ihmettelemään, ja he sanoivat, että kuka sitten voi pelastua, jos näin on. Ja Jeesus vastaa heille ja sanoo näin, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Sitten tämän aiheen käsittely päättyi, ja Pietari, joka yleensä oli aika nopea ottamaan kantaa ja esittämään kysymyksiä, niin hän sanoo Jeesukselle, että entä me? Ja me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Voisimme ajatella näin, että kylläpä Pietari esitti hyvin raadollisen ja itsekkään ja inhimillisen kysymyksen Jeesukselle, kun hän näin kysyy. Mutta ajattelen niin, että jos me tiedämme, millaisista olosuhteista nämä Jeesuksen opetuslapset olivat lähteneet, niin sinne oli jäänyt Genesaretin järven rannalle veneet, verkot ja kaikki kalastusvälineet oli lähdetty käskyn ja pyynnön jälkeen seuraamaan Jeesusta. Ja tämä kysymys oikeastaan sitä kautta on aika inhimillinen. Jeesus suhtautuu tähän Pietarin kysymykseen hyvin lempeästi ja sanoo näin, että totisesti kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuu kirkkautensa valtaistuimille, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka on minun nimeni tähden luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään tai äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Ja sitten tulee tämän päivän evankeliumitekstin aiheen kiteytys. Kun täällä sanottiin näin, että mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Tässä, siis tämä, jota nyt äsken selitin, se onkin tämän toisen vuosikerran, jota me nyt elämme. Sen mukainen evankeliumiteksti ja nämä liittyvät hyvin oleellisesti yhteen. Ja sitten tulee tämä Jeesuksen syventävä osio, vertaus viinitarhan työmiehistä. Jeesus aloittaa tämän vertauksen kertomalla hyvin tavallisesta rekrytointitilanteesta, siitä kun tämä isäntä alkaa palkata työmiehiä sinne viinitarhaan. Se tapahtui vähän eri tavalla kuin tänä päivänä. Jos tänä päivänä joku puutarhuri haluaa työvoimaa, niin hän menee verkkoon ja kirjautuu Mollin sivuille ja kirjoittaa sinne työpaikka-ilmoituksen, joihin sitten halukkaat voivat sieltä vastata tai ottaa työtä vastaan. Ehkä helpoimmin nykyään se käy niin, että työnantaja soittaa tutulle vuokratyövoimafirmalle ja ilmoittaa, että tänään tarvittaisiin niin ja niin monta ihmistä lisää töihin. Mutta Jeesuksen aikana, ja Jeesushan käytti aikansa ihmisille tuttuja tilanteita ja vertauksia, ja tämä oli aivan jokapäiväistä. Minä väitän, että täällä Porin rauhanyhdistyksen seurasalissa on vieläkin teitä vanhempia miehiä, jotka tiedätte, että Porin satamassa tällainen samanlainen käytäntö oli aikoinaan voimassa, että kun laivan purkamiseen tarvittiin työvoimaa, niin jonosta otettiin järjestyksessä niitä, ketkä olivat tulleet satamakonttoriin ilmoittautumaan. Ja tällä tavalla tämä isäntäkin sitten meni sen aikaiseen työvoimatoimistoon, eli sinne torille, jossa oli työvoimaa tarjolla, ja teki työehtosopimuksen mukaisen sopimuksen näiden työntekijöiden kanssa. Silloin työpäivä alkoi 6:00, mutta tässä puhutaan näistä hetkistä, niin teille lapsille aivan kuin selvennyksenä se, että kun tässä puhutaan ensimmäisestä tai kolmannesta hetkestä, niin se ensimmäinen hetki on tuolla aamulla 6:00, toinen hetki on 9:00 aikaa aamulla, ja toinen hetki on sitten, tai kolmas hetki 12:00, ja 4:15 ja niin edelleen, eli tällä tavalla tunnit olivat niitä jakajia, ja sitten kun sanottiin, että tämä isäntä meni vielä 11:00 hetkellä, se tarkoitti, että hän meni sinne iltapäivällä 5:00 aikaa, jolloin alkoi jo hämärtää, koska työpäivä oli päättymässä 18:00. No, tämä viinitarhan isäntä tekee työsopimuksen ja antaa tehtävän mennä sinne tarhaansa ja sanoo, hän sopii miesten kanssa 1 denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Tämä denari, se oli sen ajan mukainen yhden päivän palkka, eli ihan linjassa sen aikaisen käytännön kanssa. Mutta se, mitä tapahtuu tästä eteenpäin, se ei olekaan linjassa sen kanssa, miten me ymmärrämme näitä asioita, kun me ajattelemme tätä inhimillisesti ja yhteiskunnallisia taustoja ja sopimuksia silmällä pitäen, niin alkaa tapahtua tässä palkkauksessa hyvin kummallisia asioita nimittäin. Tai itse asiassa palkkauksessa ei tapahdu vielä mitään, vaan palkan maksussa, mutta niin hän lähettää, menee uudelleen torille 9:ltä ja kun näkee siellä joutilaita miehiä vailla työtä, niin lähettää nämä sinne viinitarhaansa tekemään töitä. Ja täällä Raamatussa sanottiin näin, että niinhän miehet lähtivät ja 6. ja 9. tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Eli hän meni 3 tunnin välein sinne torille ja aina kun hän näki vapaita työmiehiä, hän lähetti niitä sinne töihin omalle viinitarhalleen. Mutta sitten se, mikä tässä tuntuu vielä hämmästyttävämmältä, on se, että hän menee sinne vielä 11. hetkellä. Ja kyselee näiltä vapaina torilla kuljeksivilta ihmisiltä, että miksi te seisotte täällä toimettomina. Ja he vastaavat, että heitä ei ole kukaan palkannut töihin ja siksi he ovat täällä. Tämä asia on tietysti, jos ajattelemme tänä päivänä yhteiskunnallisesti, niin meitä kaikkia työttömyys, vaikka ei olisi henkilökohtaisesti koskettanutkaan, on ollut joskus meitä niin lähellä, että me tiedämme, että se ei ole helppo asia kuljeksia ja etsiä töitä, kun sitä ei ole tarjolla. Ja nyt kun me otamme irti tämän asian ja Jeesuksen opetuksen tästä ajallisesta yhteiskunnallisesta toiminnasta ja työnteosta ja ajattelemme sitä esimerkiksi sillä tavalla, että Jumalan valtakunnan työssä täälläkin salissa saattaa olla sellaisia rakkaita matkaystäviä, jotka ette sairautenne tai työkykynne vuoksi pysty osallistumaan Jumalan valtakunnan työhön. Ne ovat kipeitä asioita. Tässä isäntä ei katsonut sitä enää, että on enää tunti aikaa jäljellä, vaan hän palkkasi nämäkin tekijät ja lähetti ne sinne viinimäkeensä. Näissä Jeesuksen vertauksissa on usein sellaista kerroksisuutta ja päällekkäisyyttä, että ainakin itselleni koen, että joskus on vaikea ymmärtää ja nähdä se, että mitä Jeesus kulloinkin hakee ja tarkoittaa. Me ymmärrämme tässä myös sitä, että kun ajattelemme Jumalan valtakunnan kutsua ja sitä, että me näemme joskus sellaisia tilanteita, että joku ihminen saa parannuksen armon niin sanotusti 11. hetkellä, eli juuri ennen kuin on kuoleman aika. Minä ajattelen niin, että siellä Järviradion ääressäkin saattaa olla sellainen kuulija, joka olet jo elämäsi ehtoossa. Sinä näet ja tunnet ja tiedät sairautesi keskellä, että elinpäiviä ei ehkä olekaan enää paljon jäljellä. Jos sinä tänä päivänä ja iltana kuulet Jumalan valtakunnasta kutsuvan äänen, niin se lempeästi ja rakkaasti puhuttelee myös sinua. Sinullakin on lupa tulla vielä sisälle Jumalan valtakuntaan uskomalla omat synnit ja epäuskon Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä anteeksi. Näin kärsivällinen Jumala meillä on, että hän saattaa kutsua vielä siellä 11. hetkellä. Mutta sitten kun siirrymme katselemaan tätä tilintekoa ja palkanmaksua, niin me itse kukin joudumme pohtimaan ja ajattelemaan, että onpa kummallinen järjestys. Viimeksi tulleet saivat mennä ensin palkkakonttorille ja vasta ne, jotka olivat koko päivän töitä tehneet, menivät viimeiseksi. Eikä siinä kaikki. Vielä hämmästyttävämpää on se, että ne, jotka olivat koko päivän tehneet töitä, niin tämä teksti kertoo aivan selvästi sen, että kyllä näille koko päivän työtä tehneille, niille oli tullut odotusarvo siitä, että nyt viinitarhuri maksaa heille vähän bonusta, koska hän maksoi 11. hetkelläkin tulleille kokonaisen denaarin. Mutta näin ei tapahtunut. Ja tämä on se asia, joka ei mene meidän ymmärrykseemme eikä järkeemme. Ja se on oikeastaan se, mikä pakottaa meitä tänä päivänä ajattelemaan tätä päivän aihetta ja sitä, mitä tarkoittaa tämä ansaitsematon armo. Siellä palkkakonttorin edustalla syntyi meteli, niin Raamatussa oli kirjoitettu. Ja tämä meteli johtui siitä, että nämä ensiksi palkatut luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat denarin ja silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Tässäpä veljet ja sisaret meille miettimistä. Minä tiedän, että täällä seurasalissa on teitä matkaystäviä, jotka olette olleet jonkun läheisen sairasvuoteen äärellä. Läheisen, joka on ollut osaton Jumalan armosta, on kulkenut vailla Jumalan valtakuntaa, sen osallisuutta ja salaisuuksia. Mutta hän on saanut aivan viime metreillä parannuksen armon ja olet ehkä ystäväni saanut olla siunaamassa häntä. Sisälle Jumalan valtakuntaan. Minullakin on yksi tällainen kokemus. Ja tämän kokemuksen keskellä näkyi se oma raadollisuus siitä, että tuli inhimillinen mieli ja kysymys, että onko todella niin, että tällainen ihminen, joka on elämänsä turhuudessa viettänyt, saa 11. hetkellä tullessaan Jumalan valtakuntaan sisälleen lopulta saman palkan kuin se, joka on koko elämänsä kilvoitellut ja taistellut sieluvihollista vastaan. Ja tämän tekstin ja koko tämän evankeliumikohdan se keskeinen opetus meille, veljet ja sisaret, tänä iltana on se, että juuri näin järjetön, inhimilliselle järjelle sopimaton asia on tämä ansaitsematon armo. Minä näen täältä seurapuhujan paikalta teitä muutamia äitejä, joilla on pieni lapsi sylissä. Lapsi, joka ei tiedä vielä pahuudesta mitään. Ei ole tekosyntejä, vaan heidät elämän Herra Jeesus itse asetti meille uskon esikuvaksi. Mutta hekin, nämä pienet lapset, viattomat lapset, hekin tarvitsevat ja ovat saaneet tämän ansaitsemattoman armon sen Kristuksen sovitustyön perusteella, jonka hän teki kerran Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sitten kun katselen teitä keski-ikään ehtineitä, joilla on niitä palkkamurheita, niin kuin meillä on aikuisena ja perheen isinä ja äiteinä, me murehdimme näistä talousasioista, niin mä ajattelen näin, että tekin elämässäni olette kohdanneet monia sellaisia tilanteita, että te olette joutuneet kysymään ja näkemään sen asian, että aivan kuin tämä rikas nuorukainen painoi päänsä alas ja joutui myöntämään se, että eikö mitkään nämä asiat, omat hyvät työt tai tekemiset autakaan mitään. Ja ne eivät auta mitään. Jumalan kasvojen edessä meidän parhaimmatkin pyrkimyksemme, ne ovat kuin saastainen vaate. Ja siksi tänäkin päivänä sinä keski-ikäinen, joka olet tullut näihin seuroihin ja tunnistat, että sinä olet murehtinut monia sellaisia asioita, jotka eivät ole sinun valtapiirisi alla, mutta näet uskon kautta sen, että Jumalan väkevä käsi on meidän yllämme. Niin sinulle, kiusattu veljeni ja sisarini, sinullekin tämä ansaitsematon armo merkitsee sitä, että aivan samalla tavalla kuin pieni lapsi, me saamme luottaa taivaallisen isän hoitoon ja hänen evankeliumissaan uskoa omat epäilyksemme, kiusauksemme ja syntimme kaikki anteeksi. Tänäänkin, kun tämän Jeesuksen vertauksen alla monella tavalla hämmentyneenäkin ajattelemme, että näinkö todella on, tällainen kuin on se Jumalan mieli, niin me saamme iloita siitä, että se todella on näin. Se ei ole meidän ponnisteluissamme, meidän tekemisissämme tai yrittämisessämme tämä uskominen, vaan Jumala on se, joka antaa uskomisen lahjan. Hän lahjoittaa tämän armon, jota vastaan mitkään vastasuoritteet eivät kelpaa hänen kasvojensa edessä, vaan tänäänkin joudumme avoimina ja paljaina tunnustamaan taivaallisen isän edessä oman puutteellisuutemme ja viallisuutemme. Mutta se on turvallista tehdä siksi, että ei tämä Jeesuksen opetus ollut mitenkään lohduton, kun hän tässä lopussa sitten ottaa puheeksi tämän asian niiden kanssa, jotka olivat närkästyneitä siitä, että saivat saman denarin kuin ne, jotka olivat tulleet 11 hetkellä. Tässä Jeesus sanoi ja opetti näin, että ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Emmehän veljet ja sisaret halua katsoa karsaasti tänään sitä, että Jumala on hyvä. Vaan ymmärrämme ja näemme sen, että vaikka olisimmekin joutuneet tekemään koko päivän töitä, kantamaan päivän kuormaa ja hellettä, niin emme kadehdi sitä matkaystävää, joka 11 hetkellä on saanut parannuksen armon ja päässyt jo ehkä taivaan kunniaan. Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Tämä meidän varsinainen evankeliumitekstimme päättyi tähän ja sitten Jeesus vielä tämän tilanteen jälkeen tekee opetuslasten kannalta hyvin dramaattisen vedon. Hän pyytää opetuslapset erilleen tästä opetustilanteesta ja alkaa puhumaan kolmannen kerran, mutta tällä kertaa hyvin selvillä sanoilla. Nimittäin he ovat tämän näiden tapahtumien matkalla olleet matkalla Jerikon kautta Jerusalemiin. Ja Jeesus on jo tätä ennen 2 kertaa opetuslapsille puhunut siitä, että mihin ollaan menossa ja mitä on tapahtunut. Mutta opetuslasten mielet eivät varmasti ole ottaneet sitä oikein vastaan, koska Jeesus nyt 3. kerran sanoo näin, että kun he nousivat sitten Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti 12 opetuslasta erilleen ja puhui kulkiessaan heille. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavan hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi, mutta 3. päivänä hän nousee kuolleista. Näin selvästi Jeesus ei ollut aiemmin tätä asiaa ilmaissut, mutta hän täällä tämän matkan kestäessä oli ottanut tämän 1. kerran puheeksi ja sanonut tästä samasta asiasta ja alkanut puhua siitä, että miten Jerusalemiin mennessä hän joutuu kärsimään. Ja hän uudistaa tämän opetuksensa täällä Matteuksen evankeliumin 17. luvussa. Toisen kerran, kun hän sanoo näin, että kun he taas yhdessä kulkivat Galileasta, Jeesus sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Ja tämä 3. kerta on hyvin selväsanainen. Me ymmärrämme, että opetuslapset olivat hyvin hämillään, mitä on tapahtumassa. Mutta tämän vuoksi Jeesus tuli tänne maailmaan, että hän kerran sovittaa kaikkien ihmisten kaikki synnit. Ja siksi meidänkin on tänä päivänä turvallista käydä päättelemään tänä iltana näitä seuroja ja nähdä sen, että tämä Jerusalemin matka, joka päättyi kerran sinne Golgatan keskimmäiselle ristille, niin siellä elämän Herra Jeesus Kristus sovitti nämä kaikki maailman synnit. Ja tämän vuoksi on, veljet ja sisaret, turvallista ja iloinen asia tänä iltana päättää nämä seurat. Että meidän ei tarvitse ansaita tätä armoa, vaan me saamme sen täysin armosta. Saat, veljeni ja sisareni, turvattuna jäädä tänäkin päivänä tekemään matkaa uskoen omat synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Minäkin haluaisin kuulla tämän evankeliumin omalle kohdalleni ja kysyn siksi, että saanko minäkin vielä uskoa näin. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne ja näin jäämme turvattuina Jumalan ja hänen sanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen. Hiljennymme vielä yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, sinä valitset usein käyttöösi niitä, jotka ovat pieniä ja vaatimattomia. Sinä osoitat voimasi niissä, jotka ovat itse heikkoja ja voimattomia. Auta meitä ymmärtämään jotakin sinun valtakuntasi salaisuudesta. Kiitos, että mekin kaikki voimme kasvaa sinun hoidossasi niihin tehtäviin, joita olet meitä varten valmistanut. Sinä näet meidän mahdollisuutemme, vaikka emme itse niitä näkisikään. Anna meidän kaikkien yhdessä rakentaa sinun valtakuntaasi. Me sanomme, Isä, turvallisesti, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.